O'zbek maktabida o'qish to'laligicha qirg'iz tiliga ko'chirildi degan xabarni o'qiboq o'shga qo'ng'iroq qildik. O'shga qo'shni Furqat qishlog'idagi maktabda ham o'zbek, ham qirg'iz sinflari bor. Maktab o'qituvchisi o'zini Shuhrat deb tanishtirgan muallimning aytishicha, o'zbek sinflarida ta'lim qirg'iz tiliga ko'chirilayotgani yo'q.
5-sinf kunda o'zbek sinflar bor, o'qitilyapti. Unda gap so'z yo'q hali.
Hech qanaqa darajada unaqa gap yo'q, a?
Ya, hozir bugun tamam petimizga bo'ldi, so'roqdan ketdi direktor. Polni o'zbek sinflarga 1-sinfda ya 6 yoshlilarda kelinglarda o'tirgach qildi. Imagine katta sinflarda ham bir yildan keyin 9, 10, 11da ham tiklaysan, 9-chi hech bo'lmasa 9-chi sinfgacha o'zbek sinflar tiklaysan deb direktorimiz aytmoqda dedi.
Muallimning aytishicha, iyun voqealari davomida uylari yondirilgan oilalarning yuqori sinflarda o'qiydigan farzandlari vaqtincha boshqa maktablarga ko'chirilgan. Yuqori sinflarni qayta tiklaysan degan buyruq ana shu holatdan kelib chiqqan. O'sh shahar O'zbek milliy markazi raisi Abdurashid Xo'jayevning aytishicha, O'shda ham o'rganayotganimiz muammo yo'q.
Bizda O'shda bunday gap-so'z yo'q hozircha.
Demak, o'zbek maktablari o'zbekcha o'qiyapti-a?
O'zbek maktabi o'zbekcha o'qiyapti bugungi kunda.
Shaharda nechta o'zbek maktabi bor?
24-ta.
Abdurashid Xo'jayev edi. Qirg'iziston bo'ylab o'zbek maktablar soni 200 dan ziyoddir. Olabuqa tumanidagi 16-chi maktabga oid xabarda aytilishicha, bu maktabda o'qish o'zbek tilidan qirg'iz tiliga respublika prezidentining ko'rsatmasiga binoan ko'chirilgan. Qirg'iziston ta'lim vazirligining o'zini Kenji Usupovni deb tanishtirgan mas'ul xodimi, bunday ko'rsatma yo'q, bo'lishi ham mumkin emas dedi.
Никоим образом такого указания, тем более после произошедших событий, быть не может.
Ayniqsa bo'lib o'tgan voqealardan keyin iyun voqealarini nazarda tutayapti Kenji Usupovni. Bunday farmoyish bo'lishi mumkin emas, dedi vazirlik vakili. Qirg'iz Respublikasi mahalliy o'z-o'zini boshqarish milliy agentligi rahbari Baxtiyor Fattohov ham o'zbek maktablarida o'qishni qirg'iz tiliga ko'chirish to'g'risida prezident farmoyishi borligiga ishonmaydi.
Noto'g'ri, noto'g'ri, unaqa ko'rgazma bo'lmaslik kerak. Endi prezident tomonidan aytgan siyosatidan bizni xabarimiz bor, u kishi bilan men uchrashdim. U kishini ko'z qarashi juda yaxshi. Lekin bu haligi mahalliy hokimiyatni tushunmovchilik degan ishi bo'lishi mumkin. Men bugun dushanba, chorshanba kuni telefonlashsak, men haligi sabablarni hammasini bilib sizga aytib beraman.
Deb va'da berdi Baxtiyor Fattohov. Olabuqadagi voqea yuzasidan O'sh va Bishkekni aylandik. Izlana-izlana tumanning o'zi bilan ham bog'landik. 16-chi maktabga oid o'zgarishlar to'g'risidagi xabarda maktabda ta'lim tilini o'zgartirish ortida tuman hokimi turgani aytilgan. Afsuski, hokimni topa olmadik, biroq shu yerlik huquq himoyachisi Yelena Ivanovani topdik. U maktabning nomi o'zgartirilganini tasdiqladi. O'qituvchilar va qishloq ahli maktab nomi o'zgartirilishiga qarshi ekanliklarini bildirishdi.
Елена писали это обращение за Прояно, чтобы школу оставили на Вали. Но их мнение не учитывалось.
O'qituvchilar tuman xalq ta'limi bo'limi mudiriga maktab nomini o'zgartirmaslikni so'rab murojaatnoma ham bitdilar, lekin ularning iltimosi e'tiborsiz qoldirildi, dedi Yelena Ivanova. Uning aytishicha, maktabda o'qish qirg'iz tiliga ko'chirilgani yo'q. Xullas, Qirg'izistondagi vaziyatga doir maqolalardan biri muallifi biroz qizishib ketganini aniqladik. Olabuqadagi 16-chi maktab o'quvchilari o'qishni bugun ham o'zbek tilida davom ettiryapti. Lekin bu ertaga yo 5 yildan yoki 15 yildan keyin ham qirg'izistonlik o'zbek bolalar o'z ona tillarida o'qiyveradi degani emas. Bu yerda gap u yoki bu tuman hokimining yoki mamlakat rahbarining farmoyishi ustida borayotgani yo'q. Gap Qirg'izistonda o'zbek tilida ta'lim olish resurslari tugab borayotgani ustidadir. Abdurashid Xo'jayevga quloq soling.
Maktabda problema juda katta. O'qituvchilar ham juda ozchilik, dasturlari umuman yo'q hisobida bo'lib qoldi hozir. Bitta sinfga bir dona kitoblarni to'ldiradigan yerlar ham bor. Masalan, 35-37% kitob bilan ta'minlangan maktablar hozir.
Ahvol shu tarzda davom etaveradigan bo'lsa, yaqin kelajakda qirg'izistonlik o'zbek bolalarining portfelida bironta ham darslik qolmaydi. Ular uchun kiril yozuvida birov darslik chiqaray demayapti. Shu kunda ishlab turgan o'qituvchilar pensiyaga chiqib ketadi, O'zbek maktablari uchun o'qituvchi tayyorlaydigan 1-2 o'quv yurti ham iyun voqealaridan keyin yopildi. Va umuman Qirg'izistondagi o'zbek maktablari degan masalaning o'zi kun tartibidan chiqib ketadi.